Ar Europos Sąjunga tai gali?
Laida Ar Europos Sąjunga tai gali yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Agnė Liubertaitė ir čia laida Ar Europos Sąjunga tai gali. Nors nuo Europos parlamento rinkimų praėjo beveik 2 savaitės, diskusijos apie tai, kas artimiausius 5 metus priminės kiekvienam iš mūsų reikšmingus sprendimus, dar nenutilo. 720 naujojo Europos parlamento narių darbus pradės dar šią vasarą. Tad ryškiausias šių rinkimų tendencijas ir tai, kas šios Europos institucijos laukia toliau, aptarsime su Klaipėdos universiteto politologija. Gabrielė Burbulytė Atsiskarišvilis, sveiki.
Sveiki.
Bei Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja Ieva Grumbinaitė, sveiki.
Sveiki.
Taip, prieš pradedant pačių rezultatų aptarimą, norisi dar panalizuoti tą rinkėjų aktyvumo kampą, apie ką irgi buvo labai daug kalbėta pastaruoju metu. Na, Lietuva pagal atėjusių balsuoti rinkėjų skaičių yra antra nuo galo, nusileidžia tik tai Kroatijai. Ir ponia Burbulytė, ar jūs turite atsakymą, kodėl taip nutiko? Ar čia yra kalti tik prezidento rinkimai, ar tų priežasčių reikėtų kažkur giliau ieškoti?
Tikrai ne vien tik tai prezidento rinkimai, bet matyt, jie yra vienas iš tokių svarbesnių veiksnių, apie ką mes tikrai dar neteko girdėti, kad labai plačiai Lietuvoje kalbėtume. Iš tikro, nuo pat įstojimo į Europos Sąjungą mes nesuformavom įpročio, kad reikia eiti balsuoti Europos parlamento rinkimuose. Iki šiol, faktiškai, su viena nedidelė išimtimi, visą laiką jie būdavo kartu, jie vykdavo kartu su prezidento rinkimais, ir puikiai suprantame, kad pagal svarbą, pagal tai, koks yra šalies rinkėjų politinis išprusimas, tai tikrai prezidento rinkimai jie būdavo numeris vienas, ir šalia gaunamas, liktai ir lapukas, kuriame dar kažką reikia pažymėti, tai liktai ir būdavo pažymima. Bet neišsiugdėm rinkėjo, neišsiugdėm suvokimo, kad reikia sekti rinkimų kampaniją, kad reikia domėtis tuo, kas vyksta Europos Sąjungos institucijose, ir matyt, turime pripažinti, kad tas rinkėjų neaktyvumas, kokį mes jį šiandien matome, tai yra pasiekmė logiška išdava to, kad nebuvo kreipiama dėmesio pakankamai Europos parlamento rinkimams. Ir tiesiog labai norėtųsi, kad žmonės Lietuvoje liautųsi dvejoti, ypatingai politikai, kad taip atsitiko dėl to, kad vyko atskirai nuo prezidento rinkimų, kas čia kaltas, kam čia buvo naudinga. Niekam nebuvo naudinga, ką rodo ir rezultatai, tarp kitko. Europos parlamento rinkimų. Tai matyt, reikia pradėti kalbėti apie tai, kad atskirkim, nebedarykim jų kartu, ugdykim rinkėją ir galbūt, aišku, čia vėlgi reikėtų svarstyti, žiūrėti ir kitas sudedamasias, galbūt tas rinkėjų aktyvumas ateityje išauks.
Ieva, kaip jūs paaiškintumėte tą aktyvumo stygių ir kaip šiuo metu Lietuva atrodo Europos kontekste, kokią žinią siunčia, nes kitos Baltijos šalis mus aplenkė šiuose rinkimuose pagal balsuotojų aktyvumą?
Manau, kad žemas aktyvumas Europos parlamento rinkimuose nėra kažkokia išskirtinė Lietuvos problema. Problema yra visoje Europoje, nes į Europos parlamento rinkimus dažnai žiūrima kaip į antrailius rinkimus, taigi jie nėra tokie svarbus kaip nacionaliniai rinkimai. Juos dažnai ateina mažiau rinkėjų, nors, tiesą sakant, žiūrint į bendrą aktyvumą, tai džiaugiamasi, kad antrus rinkimus iš eilės jis kyla, bet jis po Europos lygių pasiekė vos 50 ar 51% po šių rinkimų. Taigi aktyvumas visur yra mažesnis, žmonės dažnai balsuoja remdamiesi nacionalinės politikos problemomis, tai pavyzdžiui, būtent ne europinėmis problemomis, bet tai, kas jiems aktualu nacionaliniu lygiu, jie taip kartais išreiškia savo nuomonę apie dabartinius valdančiosius, todėl rezultatai kartais būna kitokie ar netgi ar stebinantis. Taip, ir Lietuva tame kontekste atrodo panašiai kaip ir kitos rytų Europos šalis, žinoma, tai, kad rinkimai vyko atskirai ir ne su prezidento rinkimais šį kartą, pati šokoja aktyvumai, bet jeigu žiūrėtume į kitas centrinės rytų Europos šalis, tai aktyvumas yra tai, kur peržengia 40%, taigi galima sakyti, kad būtent politinės dalyvavimo Europos parlamento rinkimuose kultūros toka nėra kažkoks unikalus Lietuvos bruožas.
Iš tikrųjų, kiek teko ir pačiai kalbėti su žmonėmis prie rinkimų apylinkių ir netgi pažįstamų rate padiskutavus apie Europos parlamento rinkimus, tokie raktiniai žodžiai yra tolima, neįdomu, neaišku. Turint omenyje, kad mes turėjome ir pakankamai daug debatų ir tikrai na, gana nemažai reklamų, nors čia irgi kalbama, kad vangi buvo ta rinkiminė kampanija. Ar nėra taip, kad bent jau mūsų visuomenėje toks šiek tiek yra užprogramavimas, gal mes patys save užprogramuojam, kad šitie rinkimai yra neįdomus ir tada turim tą, ką turim. Gabrielė, kaip jums atrodo?
Aš manau, kad labai yra daug tiesos jūsų žodžiuose, kai pastoviai yra kartojama arba girdima aplinkoje, kad tai yra kažkas, ai, čia kažkas toli neįdomu, nežinau, nesidomėjau, tai taip susiformuoja tokia tendencija ir toks savotiškas lyg ir įprotis, negatyvus gaunasi. Bet iš tikrųjų, ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra taip, paskutinį mėnesį debatų buvo, politikai tikrai važinėjo per Lietuvą, tikrai buvo intensyvių daug įvairių susitikimų, tikrai tos reklamos buvo pakankamai, kaip paskutinį mėnesį, jeigu imsime, žiūrėsime. Bet yra didysis bet, kad visų 5 metų laikotarpį, kadencijai, kiek trunka Europos parlamento, iš tikro tų žinių, kas vyksta Europos parlamente, kokie sprendimai yra priimami, kuo jie aktualūs mums, labai trūko. Ir aš kaip visada sakau, vis tiek dalį atsakomybės turi prisimti ir patys europarlamentarai, tai yra mūsų šalies išrinkti asmenės, nes būti išrinktami Europos parlamentai yra tik viena medalio pusė, kita yra, na, taip kabutėse, aišku, atnešti Europos parlamentai Lietuvą, žinę Europos parlamentai Lietuvą. Aš puikiai suprantu, yra tikrai atsakingai dirbusių Europos parlamentarų, bet keletas tai dirbo, na, kaip čia, taip ir švelniau išsireiškus, na, mažiau atsakingai, švelniai tariant, pasakykime taip, ir tikrai tas šaukštas, na, deguto medaus statinėje gadina ir įvaizdį, ir reputaciją, ir supratimą, apie tokį įvaizdžio susiformavimą, kad, na, ten liktai ir mūsų politikų, na, kabutėse pensininkų rojus, išsiunčiam, deleguojam juos ten, ir, na, arba išsiuskim tuos, kad jie čia Lietuvoje nesimaišytų. Tai toks tiražavimas, tokius stereotipus yra labai blogas dalykas. Ir matyt, reikia daugiau pastangų ir iš atitinkamų institucijų, tame tarp iš mūsų europarlamentarų, kad daugiau būtų reklamos, daugiau informacijos sklaidos apie tai, kas yra. Nes šiaip yra ganėtinai komplikuota ES valdymo sistema. Ir tikrai yra na, žmogui, kuris galbūt mokykloje nesimokino apie tai, o gal ir šiaip praklausė, pramėguoja vieną ar kitą pamoką, tikrai gali būti sunku suprasti, kas yra tas Europos parlamentas, kaip jis susijęs su Europos komisija, kas yra ta pati Europos vadovų taryba, apie kurią visi kalba. Čia mūsų prezidentas važiuoja, ar neturi važiuoti, o tai kur jisai važiuoja, ar suprantam?
Mhm. Jeva, jūs pastebite tos komunikacijos stoką, kaip jūs tą situaciją matote?
Taip, žinių stygis apie Europos Sąjungą ir būtent suvokimas, kurios Europos Sąjungos institucijos ką veikia ir kokios situacijos yra įsišaknysi problema. Ta, pavyzdžiui, kaip Europos Sąjunga nepakels mūsų pensijų, nes Europos Sąjunga tiesiog, nes tai nėra Europos Sąjungos kompetencija, tai yra nacionalinių valstybių kompetencija, bet žinoma, rinkimuose tokio žinutės skamba labai gerai ir nepaaiškinant, kad jos visiškai nepamatuotas ir nerealios, galima vykdyti pagal tai kampaniją, bet bendrai, ką dar norėjau pridurti, tai manau šiaip, kad pastaruosius 5 metus, na, šiemet aktyvumas Europos parlamento rinkimuose neišaugo ženkliai, bet manau, kad tokie veikiai, kaip pavyzdžiui, COVID pandemija arba krizė Ukrainoje, iš tiesų padeda platinti tą žinutą apie Europos Sąjungą ir ką Europos Sąjunga gali ir ko ne, nes vis tiek na, naujienose būna dažnai kalbama apie paramos paketo skirimą, apie vadovų tarybos derybas, tai manau, kad galbūt tas augantis Europos Sąjungos stuburas tarptautinėje arenoje padės ir skleisti informaciją ir piliečiams padės susivokti, kad Europos parlamentas vis dėlto yra reikšminga institucija.
Kalbant apie tai, kad na, ne visi supranta, kaip ten tos skirtingos Europos institucijos veikia, ar tai nesukuria terpes tiems išrinktiems politikams, na, šiek tiek piknaudžiauti tuo ir, na, kaip čia sakoma, ramiai sėdėti, daug kas sako, ramiai sėdi Briuselyje, nieko neveikia ir, na, galbūt iš tikrųjų yra tokia tikimybė, kad tie politikai tiesiog žino, kad žmonės nesupranta, ką jie ten veikia.
Iš tikro galim pripažinti, kad tokių variantų turėjome, bet iš kitos pusės noris ir pasidžiaugti, kad visgi šiemet rinkėjai buvo pakankamai sąmoningi ir na, mano tokiu iš ankstiniu spėjimu, kad tikriausiai išrinkome tokią sudėtį lietuvių į Europos parlamentą, kurie tikrai, na, bent jau man atrodo, kad tikrai visi dalyvaus, bus aktyvus, nepaisant kai kurių ir juokelių laidomų apie vieną ar kitą, kad išrinktą Europos parlamentarą, bet jie yra tikrai tie, kurie pasižymė aktyvumu, jie Lietuva pasižymė aktyvumu. Tai norisi tikėti, kad to blogo precedento nebeliks. To blogo, kada sklando įvairios legendos, gandai, kur randasi vienas ar kitas europarlamentaras, ir kad atskaitomybės klausimas, jisai išauks. Ir va čia šitoje vietoje yra visgi akmenukas ir rinkėjų, mūsų pačių daržą. Ar mes skaitom ataskaitą? Nes labai daug, čia yra ne tik tai Europos parlamento, mūsų, sakykime, atstovo Europos parlamente problema, bet apskritai ir paties mūsų nacionalinio parlamento, ir Seimo, ir savivaldybių tarybų, ir merų. Labai daug tenka kalbėti su politikais ir jie sako, niekas neskaito, keli žmonės perskaitė mūsų ataskaitas. Tada jie nebemato prasmės jas teikti, rodyti savo nuveiktus darbus, reklamuoti. Tai na, gal pradėkim ir mes daugiau domėtis. Įteiti, jau labiau, kad tikrai daug kas būna labai lengvai prieinama. Čia ne vien tik apie Europos parlamentą, čia aš atsiprašau, nukrypau ir truputėlį platesnės lankas.
Jeva, šių rinkimų metu vis pasigirsdavo tokių nuogąstavimų, kad Europos parlamente padaugės radikalių politikų kraštinės dešinės. Kaip jūs šiandien galėtumėte įvertinti tą situaciją, turint omenyje, pavyzdžiui, ir Prancūzijos atveju, kai buvo paleistas parlamentas tą patį rinkimų vakarą, ar galime teikti, kad tos jėgos išties reikšmingai pastiprėjo, ar tai kažkaip ypatingai pasijausti neturėtų?
Na, bus įdomu stebėti artėjančius nacionalinius rinkimus valstybėse, kurių delegacijose sustiprėjo dešiniosios jėgos, bet Europos parlamento kontekste manau, kad į šią situaciją nereikėtų žiūrėti pernelyg dramatiškai. Na, jau pusę metų buvo kalbama apie artėjantį posūkį į dešinę, kuomet dešiniosios jėgos galėtų suformuoti daugumą. Apie tai buvo kalbama ir prieš praėjusius Europos parlamento rinkimus ir taip po šių rinkimų prie šito priartėjame, bet tas ekstremalus posūkis, kur dešiniosios jėgos galėtų formuoti daugumą, taip ir neįvyko. Europos liaudės partija, taigi tie klasikiniai centro dešinieji konservatoriai netgi surinko daugiau mandatų negu per praeitus rinkimus, taigi jeigu galvotume apie parlamento rinkimų laimėtojus, tai tikriausiai tai būtų būtent Europos liaudės partija, tada galbūt labiau pasisekė konservatorių reformistų frakcijai. Ir tada galime žiūrėti į identitetą ir demokratiją, tai tokia labiau kraštutinė dešinė. Žinoma, jie mandatų gavo ženkliai daugiau, bet vis dėlto didžioji tradicinė koalicija tarp centro dešinės, centro kairės ir liberaliųjų partijų, ji vis tiek išlaiko daugumą, taigi parlamentas bus labiau susiskaldęs, kai kuriuos sprendimus gali būti priimti sunkiau, bet ir kas šios rinkimus tikrai pralaimėjo, tai būtent buvo liberalai ir žalieji, tai labiau tokia centro kairė. Na, bet manau, kad tas posūkis į dešinę labai reikšmingos įtakos tolesnė Europos Sąjungos politikai ir jos krypčiai neturės. Jeigu taip galvotume apie strateginius sprendimus ir strateginį Europos Sąjungos kryptį, tai vis tiek čia galvojame ne tiek apie Europos parlamento, o tiek būtent apie valstybių narių ministrus pirmininkus, kurie šiuos sprendimus ir priima. Ir jas priima vien balsiai. Taigi Europos parlamento sudėtis ir tuo, kiek jį pasikeitė, manau, kad ateities Europos Sąjungos kurso reikšmingai nepakeis.
Na, politologai aiškina, kad Europos parlamento rinkimų rezultatai, na, iš esmės atspindi atskirų Europos šalių gyventojų nuotaikas, na, ir turbūt nereikia labai toli žiūrėti, ir pas mus buvo išrinkti tam tikri, na, pavadinkim, prieštaringai vertinami politikai. Gabriele, kokias išvadas Lietuva ir galbūt apskritai visa Europa turi pasidaryti po šių rinkimų?
Matyt, reikėtų pradėti nuo to, kad tokie procesai, ką mes stebime, sakykime, didžiausias kraštutinumas arba fenomenas, kuris įvyko po šių Europos parlamento rinkimų Prancūzija, kur ir parlamentą nacionalinį teko paleisti. Tai mes Lietuvoje tokių kol kas neturime kraštutinumų, mes jų nestebime. Ir kaip tik, sakykime, viena iš tokių jėgų Europos parlamente, kuris šį kartą sustiprėjo, tai tie vadinamieji konservatoriai reformistai, ar reformatoriai, kaip čia taisyklingai lietuviškai reikėtų pasakyti, kurie irgi jau yra liktai ir tie, na, sakykime, į dešinę radikalesnė politinė jėga, jie irgi pasipildė ir Lietuvos atstovais. Tai tame tarpe tikriausiai bus ir ponas Aurelijus Veryga. Tai, nu, ar mes jį įsivaizduojam kaip labai ekstremalų politiką? Aš tikrai, na, nepriskirčiau jo tikrai ir, sakykime, radikalams ar ekstremalams. Tai matyt, turim suprasti, kad ir tie ateinančios tos naujos jėgos į Europos parlamentą, jos yra labai skirtingos. Mes jas, na, pakišam po vienu liktai ir vardikliu, bet skirtingose šalyse yra labai skirtinga situacija ir kiekvienas žmogus yra labai skirtingas ir mes tiesiog labai, na, kartais va, taip tokias etiketės užklijuojam. Tai, kad, sakykime, tas nukrypimas Europos truputėlį, nenukrypimas galbūt, bet, sakykime, slinktis link labiau į dešinę, ekstremalią dešinę, tai dar nereiškia, kad tikrai čia Europoje įsigali radikalai. Tai yra atskirų valstybių fenomenai, kurie susiklostė. Kodėl? Todėl, kad, kaip teisingai buvo pastebėta jau pačioje pradžioje laidos, kad, na, dažnai žmonės balsuoja prieš esamus valdžioj. Ir turim tokią situaciją, kokią turim, ir tikrai Europa marga. Nenorėčiau sakyti, kad mes čia turim labai kažkokius bendrus vardiklius. Yra daug skirtingų atvejų, unikalių situacijų, bet kol kas, bent jau žiūrint Europos parlamento rezultatus, kol kas stabilumas matyti.
Kalbant apie perspektyvas ir ateitį Europos parlamento, kaip jūs įsivaizduojate, kaip jis atrodys artimiausius 5 metus ir kokie tie sprendimai turėtų pirmiausia būti ant stalo? Ieva, gal nuo jūsų pradėkim.
Tai manau, kad per artimiausius 5 metus, kas galbūt keisis, turint omeny dabartinę Europos parlamento sudėtį, susilpnėjusią kairę ir sustiprėjusią dešinę, tai bus žalio kurso politika ir jos tolesnis vykdymas. Ir dabar ji nevyksta pernelyg sklandžiai, bet manau, kad galime tikėtis didesnių trikdžių. Gali būti, kad sugriežtės migracijos politika, nes būtent rinkimus laimėjusių dešiniųjų partijų prioritetuose buvo migracijos politikos griežtinimas, ir tai yra labai opi problema jau praeitus 5 ar 10 metų Europos Sąjungoje, taigi galime tikėtis pokyčių šia linkme. Ir žinoma, turint omeny dabartinį geopolitinį kontekstą, auks saugumo politikos svarba, tik tiek, kad Europos parlamentas čia dar nevaidina labai stiprios rolios, taigi tai tikriausiai labiau atsispindės pokalbiuose tarp Europos vadovų taryboje tarp šalių ministrų pirmininkų.
Gabrielė, kaip jūs matote tą Europos parlamento artimiausią ateitį?
Tai kolega labai gerai akcentus sudėlioja. Aš tik manau, kad mes tikrai matysime tarpę prioritetinių, tai yra migracijos klausimų, nes jisai niekur nedingsta iš darbotvarkės, nepaisant visų pasiektų susitarimų, vis tiek mes puikiai suprantame, kad na, migracijos problema pati savaime jinai nėra išspręsta. Ir jinai yra, na, bent jau numatyta, kad bent jau kiek yra skaičiuojama į ateitį, kiek žiūrima tendencijos, tikrai nerodo, kad srautai sumažėtų, ypatingai atsižvelgiant į Afrikos veiksnį. O kitas, man atrodo, vat, ypatingai, va čia jau dabar su ta slinktimi link dešinės, sustiprėjęs motyvas, kuris, ar sakykime, prioritetas, kuris galės tikriausiai ir dominuos Europos parlamente konkrečiai, tai yra bandymas, sakykime, didinti tą Europos Sąjungos konkurencingumą, bendrėmesnėme pasaulinėme geopolitinėme kontekste, tai vat į ką orientuosis, kadangi ateina dešiniosios tokios jėgos sustiprėjusios, tai matyt visgi pramoniai bus skiriama daug dėmesio, tai yra apsaugai rinkų, pramonės, taip pat žemės ūkio, ir matyt tai bus tiesiogiai susijęs su tuo, kad būtent tas žalasis kursas, jisai gali, na, kaip čia pasakius, gal jisai tikrai nebus nustumtas į paraštės, bet jis bus gal modifikuojamas. Tai man atrodo, kad Europos parlamentas būtent į šitai kreips dėmesį, bet tokie akcentai, kodėl tas žaliasis kursas turėtų būti modifikuojamas, būtent bus susijęjami su to, kad reikia stiprinti pramonę, tame tarpe ir gynybos pramonę.
Dabar trumpam nusikelkime į Portugaliją, kur radijui Renascença Lisabonos universiteto socialinių mokslų instituto mokslininkė nagrinėjanti Europos Sąjungos politiką Marijana Carmo Duarči teigia, kad po Europos parlamento rinkimų įdomus aspektas bus nagrinėti dešiniųjų jėgų poveikį Europos politikai.
É importante perceber a forma como esta tendência que a Europa ou de que o Parlamento Europeu esteja agora representado.
Svarbu suprasti, kaip ši tendencija Europos parlamente, kai daugiau atstovaujama dešiniojo sparno jėgoms, gali paveikti Europos politiką. Nes šios partijos ir šios politinės jėgos dabar turi aktyvų balsą Europos parlamente. Yra jėga, kuri yra euroskeptiška, bet nenori palikti Europos Sąjungos. O yra dar viena grupė, kurią sudaro iš esmės euroskeptiškos partijos, kurių tikslas galėtų būti pasitraukimas iš Europos Sąjungos. Manau, kad šie du balsai gali nesutikti. Todėl suburti šias partijas, kurios nors ir yra, taip sakant, ir dešinės dešinėje, ir nuosaikesnėje dešinėje, gali būti nelengva. Ir gali būti, kad jų vizijos bus nesuderinamos. Tačiau manau, kad taip pat gali rasti interesas pasiekti šių jėgų sutarimą ir tada kiekviena iš šių grupių turės valdyti savo politinius prioritetus.
No entanto, eu julgo que poderá haver também algum interesse em haver consenso entre estas forças e, de facto, aí terá que haver uma gestão de prioridades políticas por cada um destes grupos.
Ir kągi, ačiū Jums, Jeva ir Gabrielė, kad skiriate laiko, ačiū tiems, kurie mūsų klausė. Šiandien laidoje tiek, niekur nepabėkite ir likite kartu su Žinių radiju.
Ar Europos Sąjunga tai gali?
Laida Ar Europos Sąjunga tai gali yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.